Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Neguko kirolak maite dituztenek eta leia maite dutenek, Koreako Pyeongchang, nola esan barda inera?
Pyeongchang izango da.
Bueno, hor izango dituzte, begiak datozen egun hauetan. Euskal Herrian eguardiko amabiek direnean hasiko baitira neguko 2018 urteko Olimpiar Jokoak. Gaur hasi eta otsailaren 25 arte neguari lotutako kirolak ikusiko ditugu, 15 arlotan banatuta. Patinajea ikusiko dugu, artistikoa eta abiadurakoa, eski modalitate guztiak, izotz jokeia, snowboardina, curlinga eta bar eta bar.
Bai, neguko Olimpiar Jokoen 23. Edizioa izango da hau, baina, bueno, egia esan batzutan gertatzen da, ezta? Azken egunetan gehiago entzun da bi koreen arteko sueten antzeko horretaz, eduki politiko handia erantsi zaie joko hauei beste behin ere, eta ez dugu hainbeste aditu edo entzun kirol ekitaldiaz. Atzo bertan, eta Iparkoreako ejertzitoaren 70. urteurrena gogoratzeko indar erakustaldia egin dute Pyongyangen, 13.000 soldadu atera dira, artilleriako pieza, Estatu batuetaraino iritsi litezkela dioten 4 misil ere bai, bueno, ikusi ditugu argazkiak, ez? Eta bueno, ba politika kontu hauek alde batera utzita, kirolak hartuko du garrantzia gaurtik aurrera eta historiako olimpiadarik handienak izango dira.
Bai.
Kirolari kopuru handiena izango dute, 82 herrialdetatik iritsiko dira edo estatutatik eta disiplinak ere sekula baino gehiago izango dira.
Zeintzuk izango dira? Zenbat izango dira euskal ordezkariak enera?
Ba, ditugu 5 euskal ordezkari, Lucas Egibar Donostiarra snowboard crossean, gainera berak eramango du Espainiako bandera orain hemendik ordu betera hasiko den ekitaldi horretan.
Bai.
Juan del Campo Mungiarra eta Jon Santa Kana Donostiarra eski alpinoan, Felipe Montoya Donostiarra irristatze artistikoan eta Imanol Rojo Tolosarra iraupen eskian.
Goazen zuzenean Ego Koreara, antxe da Imanol Rojo. Imanol, egunon. Kaixo, Imanol. Bueno, guretzako egunon, zuretzako arratsaldeon, ez?
Bai, horretik intzai pixkatarra.
Arraro, ba, ez? Bueno, arrapatu zaitugu, zera, inaugurazio ekitaldira abiatu aurretik, ez da?
Bai, bai, oantxe goaz, hain autobusen igoko ega, eta ara goaz estadio olimpikora.
Konforme, Espainiako selekzioarekin desfilatuko duzu?
Bai, 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 gainera Lucas da banderatua, osak,
bai.
Pozik.
Horia, Lucas Egibarre Donostiarra izango da Espainiako bandera eramango duena, bandera duna, eta esan bezala, inaugurazio ekitaldia hasiko da, ordu bete, barru. Nola sentitzen zara, kompetizioa hasi aurretik, urduri, nola zaude?
Bueno, pixkat urduri, baina ja gogokin ez irrikan ja Olimpiar Jokoak hasteko.
Bai, ez da. Bueno, joan zen igandean hitz egin zenuen Maitane Urbieta lankidarekin, eta esan zenion, oraindik etzenekiela nolako pistak ziren Pyeongchangekoak, zer moduzkoak dira, honezkero ikusiko zenituen, eta igual praktikatu ere bai hoietan, ez?
Bai, ja, egon geha, ja, hiru egun han ibilbideak ikusten, eta egia esan oso politak dira, eta nahi guztatzea eten bezala, ba, igoera askokin, jaitxera askokin, eta gogorra, eta asko guztatzea egin esan.
Zo, Imanol, iraupen eskian aritzen zara, neguko Olimpiar Jokoetara joaten zaren bigarren aldia da, Sotxin egon zinen aurrekoan. Olimpiadetara joan aurretik Austriako eski maratoi irabazi duzu, sasoi honean zaudez da?
Ba, jo, biazan ondo sentitzen naiz, eskin gainen, eta gero eta hobeto sentitzen naiz, ondo entrenatu dut azken bi urte hauetan, eta emateko emaitzak atatzen nahi dela, gutxinaka.
Bueno, eta etzi bertan izango duzu lehen da biziko saiakera, eski atoloia, ze izango da froga hori?
Ba, bia 15 kilometro klasikoko eran, erdian aldatzen dira bastoiak eta eskiak, eta gero eskatin eran beste 15 kilometroak.
Zure hurrengo kirol frogak gaur 8 eta otsailaren 21 izango dituzu, estilo librean eta sprint librean. Horko zure helburuak zeintzuk?
Ba, helburua, ba, denetan da 20 lehenengotan sartzea. Saiatzea sartzea 20 lehenengotan, eta lortze badu, ba, ja, arrakasta izango zen, eta...
Bai.
Bueno, autobusoan zehazte, sekulako giroan abaritzen da horratzean, farrez eta horrela jendea.
Bai, bai, bai.
Esaten da, olimpiadetan ikaragarri ligatzen dela.
Bueno, bueno, azkenen jende asko dago, eta familiatik urrunen da, ba... Ba, jendea gogoa, ez, ligatzeko talako gauzak, egiteko.
Bueno, esatezu familia urrun, baina zu anaiarekin joan zara, ez da?
Bai, bai, bai.
Zer da, pixka bat, zure talismana edorrela, ze, bueno, Austrian, bai, munduko txapelketan berekin izan zara, ez?
Bai, azkenen nire materialen kargu dago, eta ba, pertsona oso importantea da kirolontan eskimena, eta ba, nire nahi ezatea, hain dike jo, ez, apoio moral bada.
Bai, ze uste duzu, Espainiako selekzioak izango duela dominen bat, adibidez, Lucas Egibarrek aukera ditu, eta okar ezpanago patinaia artistikoan Javier Fernandezek ere bai, ez da?
Bai, bai, haude aukerak Lucasekin, Javier Fernandezekin eta Kerarekin ere bai. Igual botatzea irukin edo zerokin, igual, a ber, bueno. A ber, irudian, behintzat.
Uh-huh. Zein izango da zure plana gaur, Imanol?
Bo, plana hoi da irekerako bentura joatea eta gero, ba, gero ja deskansatzea, bihar eskik probatzea, ja igandeari begira.
Uh-huh. Zerta dute horre, hiri olimpikoan edo?
Bai, bi olimpikoan hemen kirolari guztiekin. Uh-huh. Disiplina desberdinak daude hemen, izotzekoak ezik, baino eskikoak, esnogoekoak, dena gaude hemen.
Bai.
Herrialde guztikoak.
Bai, gaur ikusi dugu zuri egindako entrevista bat berrian, publikatu dute Imanol Rojo zuri egindako entrevista bat. Eta horrezaten duzu, maila fisikoan ez dagoela enbesteko alderik herrialden artean. Gehiago dagoela diferentzia material teknikoan.
Bai, azkenen da kirol bat material asko kontuan hartzen dana. Eta gero ez da diru gehiago, gehiago probatu zeko aukera dakazu, normalen lasterketan, eta ba, diruan erabera ba, asko notatzea, ez, asunto hori.
Eta adibidez Euskal Herrian eta Estatu Espainiarrean, nork jarri beharko luke diru gehiago iraupen eskian maila hobea izan dezagun?
Ba, denak, alba da, ba, Euskadikoak, Espainikoak, denak alba da, ba, iraupen eskiak diru gehiago egiteko, eta ba, material honago egiteko azken finean karreretan.
Finantzak eta publikoa naiz pribatua biak izango lirateke ongi etorriak.
Bai, bai, ongi esan baiet.
Bai.
Noiz arte ongo zarete hor, Imanol?
Ba, ni hasierati bukaraino, zera, dazkat lau karrera eta lau karrera dira hasierati bukara arte, iaia. Azte naiz igandean, eta azkeneko dakat 24ean, eta 25ean ja bukatzen dira joko olimpikak, osea, que guztia egongo naiz hemen, egia esan.
Oso ondo. Ba, inaugurazio ekitaldira bidean harrapatu dugu Imanol Rojo, eskiatzaile olimpikoa, Tolosarra, ez da?
Bai, 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 Tolosarra.
Eta inauteriak aurten, ez errez?
Aurten ere ez, dena galetziate berdina, baino azken...
Bai, ze sasoia uzuretzat izango da beti lehiak eta sasoia, ez da?
Bai, azkenen denboraldi, beti neguko denboraldia tokatea, bai. Inauteritan, eta ezin izan dut aurreko urtetan ez da egon.
Bai, bueno, ba, Imanol Rojo, eskiatzaile olimpikoa zuzenan ego koreatik eskerrik asko, sorterik onena, eta, bueno, ordu bete barru ikusiko dugu eta jarraitu izango dugu aurtengo olimpiar jokoen inaugurazio ekitaldia. Imanol, eskerrik asko, sorte hon.
Eskerrik asko zuei.